Kasango na Vewa.
Poko ilamu na baye bonso bozuli bako ya kolanda sango lokota Lingala na Vewa, The Voice of America, uta Washington na ilobeli edi sango na nanita talani lelo mokolo ya kokanisa Nkondo Pasteur Martin Luther King awa na États-Unis azalaki mobundi monene po na makoki ya bomoto pe mingi penza po na baindo akufaki na bitumba na ye na kozwa masasi. President Félix Tshisekedi asengi bana ekolo Congo de Mokatika batika koyina babanya mulenge akebisi ba ministre ya gouvernement na komeka kotele melaye mpe alobi ete balkanisation ezalite alobi yango na Lingala na Bokutani na Londres na Grande-Bretagne na bakongole ya libanda ya mboka Tolanda president Maloba ndambo ya Maloba ya president Félix Tshisekedi.
Alors, ngana bengaka ba communauté ya Banyamulenge. Na yebisi bango boye. Na lobi bino bozali koloba ke bazako lakisa bino mosapi boza ba étranger. Bozwaka exemple ya bakasayen. Ngai na bakiseli bino pe exemple ya bandeko na biso Équateur. Ezala bakasayen, ezala bandeko na biso Équateur, ba régime o eleka na mboka na biso enyokola bango. Mais jamais boyoka ke na Équateur to na Kasai bato ba memi mandoki abundisa ekolo. Donc Bokeba na likambo oyo nazali koyoka colonel ya mapinga bazali kolongwa na armée nationale bakende exil po baya ko attaquer Congo. Soki bosali ndenge wana botiki bandeko na bino basa na ndenge wana alors wana bokopesa raison na batoyo bazalakisaka bino misapike bozali ba congolete. Soki penza boza ba congolais a solo boninga mboka parce que na moninga moko na ba hôpitaux militaires tango na kendeki na Beni ya quelques mois na moni ba blessé oyo bazaba Banyamulenge ba blessé ya FARDC
nzokande be walingala epesaki maloba na ba Banyamulenge tolanda mubundi ya makoki ya bomoto Jean Paul Ruocha.
Oyo président alobi eza bien parce que a expliqué na opinion internationale que Banyamulenge bazande ba congolais ye azo benga tout le monde il faut battre la réconciliation ya mutu nyoso asali bien pour expliquer le genre Nandenge wana eza discours oyo malamu ya réconciliation même si na moni azo comprendre très bien na situation na ndenge nini ba tribu oyo eza kuna na situation oyo eza na mbuka
kasi akebisi ba Banyamulenge kuluka kosala armée na bango pona koya ko attaquer mboka.
Oui c'est bien il faut akebisa bango parce que c'est lui le père de la nation c'est très bien ce qu'il a fait mais il faut aussi ba résoudre oyo problème izo sala keba kende na rebelle. Batu bazo benga Banyamulenge ke baza ba étranger bazo lia banyama na bango ils ont brisé leur maison bazo koma Banyamulenge et solution ya kurezoudre yango c'est le chef de l'état de akuzua denge bakende kuna na nzela ya réconciliation.
Président Félix Tshisekedi na baiki ya gouvernement bazali na likita na Londres na Grande-Bretagne likita ya invest na Afrika
balobi soki mbula moko ekoki président lokwa constitution elobi akodi
bozali kolanda da Vio Walingala Wuto Washington
Basangona Lingala na Vio Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Na Ituri ba Simba Minduki zomi na mibale ba kufi na bitumba na mampinga ya FARDC. Erika Smissi apesa ki maloba na molobeli ya mampinga na Ituri Colonel Jules Ngongo.
Basayan bazali neutralisé pe bibungeli ya basayan oyo tobengi kodeko to récupérer yango ba minduki 6 pe moko ezali bibungeli ya minene penza oyo babengi PKM. Toko continue kolanda bango mokolo na mokolo kino kimya ekoyingela na territoire ya Djugu pe na territoire na province ya Ituri mobimba.
Nzokande Ebola docteur Jean-Jacques Moyembe oyo azalaka na bukambi ya bitumba ya Bokonobe alobi yangwe ko kosila tolanda ye na maloba ya Erika Smissi.
Docteur Jean-Jacques Moyembe abanzi ete Ebola ekosi la kalamingi te poete misala mizali kokoba kosalema butupe moyi
toko zonge la sango sima suka na sango na biso yangoyo wabino edi isango na